Pavel, o să vorbim de Pavel astăzi și cum s-a întors el la Dumnezeu dintr-un fanatic religios și un om, un vrășmaș a căii lui Hristos, unul dintre cei mai mari vrășmași ai creștinismului la început. Dar când a intrat Pavel în Areopag și a mers și în Atena și s-a uitat la toți dumnezeii aia care erau puși pe pedestale, a descoperit un pedestal care n-avea nimic și a spus despre Dumnezeu ăsta vreau să vorbesc. Și eu de obicei când intru undeva într-o biserică, caut ceva, să văd ceva. Și când am intrat aici, am văzut alea două ciorbe din dreapta și mai stăteam puțin și mă mai închinam, mă mai uitam puțin la cuvinte, după aia mă uitam din nou la și începeam să mă... Oare asta e supă de roșii, cremă, rădăuțeană, e ceva, dar vă spun un lucru, am stat și m-am gândit, dacă prind să fiu în biserica asta și să prind câte un predicator care predică mai mult decât trebuie, ăla e dezastru pentru mine, că numai la ciorbele alea am să mă uit tot timpul. Așa că încep cu asta, ca și Pavel, am văzut acele ciorbe, dar n-am să vă vorbesc despre asta astăzi. De... Dumnezeu a orchestrat așa lucrurile în viața noastră, a Oltiței și a mea, noi suntem căsătoriți de 25 de ani. Locuiam în Germania, nu mai vreau să ne întoarcem niciodată în România și să avem viața noastră acolo. Dumnezeu ne-a chemat dintr-o circumstanță, știți cum, n-am auzit o voce, n-am avut un bubuit despre care o să vorbim astăzi. Însă Dumnezeu ne-a adus la București, un oraș care n-aș fi crezut niciodată că pot să trăiesc în el. Eu fiind din vestitul județ Vaslui, dacă ați auzit de el, cele mai bune glume din România sunt făcute despre județul Vaslui. Însă am plecat în Bucovina și acolo m-am întors la Dumnezeu, m-am îndrăgostit de o pocăită. N-aș fi călcat niciodată la pocăiți, la biserică, pentru că consideram că sunt ciudați, sunt sectanți, sunt înapoiați, sunt tot ce cred alții despre mine, azi credeam eu înainte. Despre ei. Și spun, bă, nu e așa, atunci asta credeam. Și m-am întors la Dumnezeu prin această fată care mi-a devenit soție după 3 ani de relație. N-am primit 2 ani de relație, nici ea nu era pocăită, că de asta am putut să fim împreună. Însă ea, la un moment dat, s-a pocăit cu adevărat, s-a întors către Dumnezeu și a dat viața lui Dumnezeu și s-a hotărât ca toată viața ei să fie credincioasă. Și un credincios de duminică sau un credincios ocazional, am văzut în ea credință autentică, am văzut în ea ce înseamnă să ai frică de Dumnezeu și ce înseamnă să spui nu. Asta nu fac pentru că nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este voia lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta pe mine la început m-a tulburat foarte tare, n-am putut să-l înțeleg, cine putea să o spele pe creier în halul ăsta, în loc să ne distrăm și să ne bucurăm de viață, vine ea și îmi spune că e îndrăgostită de cineva pe care nu vede. Adică, în ziua de azi, ai spune, ești pe etnobotanice, nu? Că ceva nu se leagă. Însă, când îl cunoști pe Domnul, cam așa ar trebui să arate lucrurile și cam așa ar trebui să fii judecat, că ești pe etnobotanice, dar nu datorită comportamentului negativ, ci datorită comportamentului ăla pozitiv și radical pentru Hristos. Ne-a dus Dumnezeu la București, ne-am mutat acum 23 de ani în București. Acum 16 ani Dumnezeu a orchestrat să încep lucrarea Teen Challenge și de atunci lucrăm cu dependenți de droguri, dar și nu numai de droguri, tot felul de dependențe, orice lucru care te ține legat, orice lucru care te ține limitat, practic e un idol, e ceva care te ține pe loc și în niciun caz nu poți să intri în destinul care l-are Dumnezeu pentru tine. Am început centru pentru băieți, am început o biserică, tot la fel, Dumnezeu orchestra lucrurile fără ca noi să avem asta nici măcar în radarul nostru. Însă, la un moment dat, la biserică, în timp ce vorbeam, chiar înainte, a venit o fată care făcea gălăgie. Acum la biserică, în spate, acolo, avea mereu ceva de comentat. Deci, dacă eu spuneam ceva, ea ar fi spus, în primul rând, deci, nu exagerez, râsul ei, în liniștea asta care este acum, auzeai, ha, 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 și eu vorbeam. Adică mă gândeam, ok, am fost amuzant sau ceva în neregulă? Joe, cum râdeai? Mai spune, mai râzi odată aici. O să râzi imediat. Era dependentă de heroină. Era sora unui băiat de la noi din program. Ce program? Noi avem un program de ucenicizare. Luăm dependenții de droguri și ținem un an de zile. Un an de zile intens. Da? Un an de zile în care a scăpat de droguri un bonus. Ce se întâmplă în anul ăla este transformarea care are loc doar în prezența Duhului Sfânt, în prezența Cuvântului, acolo unde sunt valori și principii, acolo unde se măsoară ceea ce faci și după anul ăsta băieții sau fetele merg în drumul lor. Într-o zi am fost la dezintoxicare și l-am luat pe un tip, un Dan Drăgan. L-am luat de la el fiind dependent de 7 ani, pierdut tot, a fost în SRI, a pierdut tot, a ajuns să doarmă într-o mașină, să-i injecta heroină, era terminat. Ajunsese nu știu câta oară la dezintoxicare. Probleme serioase. L-am fost acolo, l-am luat de acolo și am spus să-l duc la centru. Pe drum el mi-a spus, ascultă-mă, am auzit că voi sunteți pocăiți. Am auzit că voi umblați cu chestia asta, cu Biblia, cu capele, cu cursuri, cu tot felul de... Zice, nu sunt interesat în așa ceva. Sunt ateu, convins. Nu cred că există Dumnezeu, mă uit la viața mea, mă uit la tot ce se întâmplă în jur. E o poveste, e o bazaconie. Și a început el o pledoarie de ateu. Și știe să vorbească băiat. În mașină mergeam, îl duceam îndrum spre centru. El îmi spunea toate lucrurile astea și mi-a spus, dacă cumva ai să mă iei. Și prima dată m-a întrebat, mai are rost să merg sau mă poți da jos la prima? Și am spus, Dani, mi-ai dat numai vești bune până acum. Deci dacă îmi spuneai că ești credincios, ai principii, ai valori, te dădeam jos imediat din mașină. Că nu asta e menirea mea sau misiunea mea în momentul ăsta, să lucrez cu oameni superbi ca să-i fac eu mai insuperb. Treaba mea e să, chemarea e să iau cel mai rău om și care e terminat în lanțuri, să-l aduc la Hristos și de acolo se ocupă Dumnezeu și bineînțeles într-o structură faină și de acolo Dumnezeu se transforme. Și zic, vino că despre asta e vorba, despre oameni ca tine. Și el a zis, ok, dar vreau să știu un lucru. Când voi o să predicați de ale voastre, de Biblie și alte prostii care le aveți voi acolo la pocăiți, eu n-am să ascult. N-am să primesc filozofiile astea. Și am zis, ok, foarte tare. M-am gândit, ce să faci? Să spui degetul, că n-o să, în program nu poți să faci ce vrei. La capelă trebuie să vii, nu este nimic opțional, apropo. Și avem 3 ore pe zi numai Biblie. Adică de la întuneric total intri în 3 ore de Biblie și oamenii au pierdut noțiunea școlii și educației de multă vreme. Și intri în capelă, ai cursul 1, ai cursul 2, ai mentorizările, totul se învârte în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și am zis, m-am gândit atunci în timp ce mergeam cu mașina, am spus, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dacă m-a schimbat pe mine ceva, n-a fost că, wow, ce... A fost cuvântul lui Dumnezeu care îmi tăia inima când stăteam pe scaun. Îmi tăia inima și despărțea nebunia mea de mine însumi. Și mi-aducea lumină și mi-aducea pace și mi-aducea bucuria care de fapt unde o căutam? Poate într-o relație, poate într-o sticlă, dar cineva a spus că de fiecare dată când noi facem ceva, de fiecare dată când noi ne drogăm, de fiecare dată când noi apelăm la alte surogate, de fiecare dată când relațiile sunt Dumnezeul nostru, noi de fapt îl căutăm pe Dumnezeu, numai că ne mulțumim cu mai puțin. Și o vorbă atât de profundă. Pentru că de fiecare dată când căutăm în alte locuri, noi de fapt pe Dumnezeu îl căutăm, pentru că împlinirea adevărată doar în Hristos se găsește. Numai că ne mulțumim cu mai puțin. Și n-ar trebui să ne mulțumim cu mai puțin, pentru că Hristos a venit să ne dea viața și să ne dea cum? Din belșug, din abundență. N-a venit să o dea picătură cu pipeta, cum ne mă dă, eu știu, un psiholog, un psihoterapeut, un film bun. Astea sunt toate faine pentru suflet. Hristos când a venit să ne dea viața și să o dea din belșug și să trăim o viață plină de El, plină de pace, de bucurie, de dragoste, de toată roada Duhului Sfânt. Știind asta, am zis, Dane, nu e o problemă. Stai aici la capele că Noi avem o poveste, nu pot să nu o spun, și cei de la Teen Challenge o știu așa de bine, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Un și un caz adevărat, nu sunt povești din astea, știți cum mai predicatori, cum spune Dani și Adi, povești de astea inventate, nu? Nu mai vin aici, sigur, nu mai sunt invitat, gata. Acum mi-am dat seama ce am zis. Și ne place și Brașovul, deci dacă eram la Giurgiu, nu îmi părea rău de ce am zis. Și e un caz adevărat ăsta. Unul din echipa Teen Challenge predică într-un parc. Merge afară în oraș și predică într-un parc, într-o zonă destul de răufamată. Acolo predic un mesaj plin de putere. Și el a spus, am predicat de... m-am pucăit și eu în ziua respectivă. Și vine, la urmă, vine un tip cu... și spune, îmbrăcat ciudat, cu părul șiclit, cu probleme, și zice, pastore, este incredibil. Deci cuvântul ce m-a atins pe mine azi este, zice, vreau Biblia. Vreau Biblia. Biblia asta din care tu ai predicat-o, vreau eu. Vreau să mă apropii de Dumnezeu. Asta... serios? Acum nu știa că ăsta care predica fusese și el dependent de droguri la rândul lui. Și știa de ce îi cere Biblia. Știa motivul pentru care își dorește Biblia aia. Nu era ca să o citească. Era ca să o fumeze. Biblia are o foiță din care cei creativi își fac niște alte lucruri creative, că nu vă dau ideea acum la ora asta. Însă, o fuma. Și ăsta a zis, fiară, Biblia asta îmi pasă de ea. E Biblia de la mama. E, reprezintă mult pentru el, dar ceva în inima mea spune să ți-o dau. Asta a zis, ok. Și s-a rușinat, nici mai făcea contact vizual și a spune, uite care-i treaba. Fă-mi o promisiune. Îți dau Biblia, dar fă-mi o promisiune. Și l-a spus, care-i promisiune? Când deschizi, uite de aici, Noul Testament, da? Înainte de a fuma o pagină, vreau să o citești. Poți să-ți iei angajamentul ăsta? Poți să-mi promiți asta? Ăsta de pe stradă s-a uitat în ochii lui și a spus, îți promit. Îți promit. Înainte de a o fuma și a o rupe, o voi citi. Bun, câțiva ani trec, ăsta predică de la Teen Challenge, predică într-o biserică, în altă parte, biserica full. La urmă, după ce termină de predicat un mesaj, vine un tânăr la el, îmbrăcat, fain, aranjat bine. Și spune, pastore, ți-aduce aminte de mine? El spune, sincer, iartă-mă, nu mi-aduc aminte. Zice, sunt ăla din parc care tu i-ai dat Biblia. Eram dependentul ăla de droguri, care ți-am cerut Biblia și mi-ai... Și se uite, wow, dar ce bine arăți, ce cu tine, ce s-a întâmplat? Pastor, mi-a dat viața lui Hristos, sunt la școala biblică acum, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, vreau toată viața mea să-I aduc glorie. Începe să spună tot ce era bun și viziunea și tot. Și ăsta nu mai putea de fericire și îl îmbrățișează și îi spune, dar ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns tu în situația asta? Cum te l-ai cunoscut pe Domnul? Și zice, ți-aduce aminte promisiunea care mi-ai pus să o fac? Și l-a spus, da, am fumat Matei. Am fumat Marcu. Am fumat Luca. Dar Ioan m-a fumat el pe mine. Și este o poveste adevărată. O întâmplare adevărată. Pentru că puterea lui Dumnezeu și puterea cuvântului lui Dumnezeu, indiferent unde ești, că ești cu capul plin de tot felul de nebunii și prostii, fie că ești pentru o perioadă mai grea, de confuzie, de tulburare, de... fie că ești, puterea cuvântului lui Dumnezeu rămâne întotdeauna aceeași în veci. Cuvântul lui e viu și lucrător și își face lucrarea și transformă. Asta e speranța noastră, puterea Duhului Sfânt, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu facem o chestie umanitară de dragul de a face o chestie umanitară. Știm ce se întâmplă cu cineva care, cum s-a întâmplat lui Pavel, de la un rătăcit, de la un fanatic religios nebun, să-ți ajungi să fii omul care scrie majoritatea Noului Testament. Noi suntem aici datorită acestui om prin care Duhul Sfânt a lucrat. 13 cărți în Noul Testament sunt scrise de Pavel însuși. Și nu numai prin influența lui directă. Te uiți la Luca, mentorul, că el a fost mentorul lui Luca. Luca scrie Evanghelia după Luca, scrie Faptele Apostolilor. Majoritatea Noului Testament, un om care călcăm pe urmele lui pentru că el a călcat pe urmele lui Hristos. Un om care Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Este Hristos care ne schimbă. Puterea Duhului Sfânt. Știind asta, noi facem lucrarea asta care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Și mă întorc înapoi la povestea noastră, din biserică de aici, de la București. Fata asta, după ce, în afară de faptul că făcea gălăgie în timp ce predicam, la sfârșit venea, deci noi aveam grupul de băieți, atunci aveam doar un centru de băieți, acum avem și un centru de fete, e și un centru la Timișoara, este și un centru la Baia Mare, prin modul în care Dumnezeu a lucrat este incredibil. Însă atunci aveam doar un primul centru și aveau doar băieți. Și era grupul acolo. Ea țipa la ei și făceam toate felurile. Le spunea, băi, nenorociților, vă pocăit. Și spunea lui fratisul, apropo, Dan, că de cu el începusem, Dan a venit la capelă, n-a avut cum să ne asculte, 2 luni mai târziu îl iubea pe Domnul din toată inima lui, a ajuns un om atât de plin de Duhul Sfânt, atât de daruri, de exemplu, darul de evanghelist. Omul a predicat și vorbește de 10 ori mai bine ca mine, cu siguranță. Și este un om folosit de Dumnezeu. A fost director la centru ani de zile. Acum are propriul business. Și se ocupă de o grămadă de lucruri faine. Și în continuare implicat și la biserică și în Teen Challenge. Știam puterea. Și acum era pocăit Dan al nostru și soră sa. Făcea mișto de el. Te-ai pocăit? Te-au păcălit ăștia, te-au nenorocit. Și tot timpul se venea la băieți și le spunea lucrurile astea. Eu, vă dați seama că ce face echipa de ospitalitate când ai o doabă din asta, că altceva nu e, da? Să pune lucrurile pe nume. Ce faci când ai o podoabă din asta? Adică, îi spui, am rugăminte, rog eu frumos, nu? Ce ai, de rușine de părerea mea? Păi voi cum sunteți și nu știu ce să... Băi, Georgian, ai venit la noi acasă, totuși... A, lăsați-o și începea cu băieți. Eu, când am văzut, am zis, bine, am început să mă rog pentru ea. Deja le rugam pentru ea și spuneam, Doamne... Erau 2 frați, ea și cu Dan. Amândoi au ajuns dependenți de heroină. Să singurii copii la o familie, să amândoi să ajungă în ultimul hal, dependenți de heroină. Știți ce înseamnă asta? Condamnare la moarte, e ruletă rusească. Nu știi când îți moare unul. Nu știi dacă apuci, dacă săptămâna asta sau următoarea să-ți mormântezi copilul. Unii și mulți își cumpără deja loc de veci, pentru că ajung să aibă supradoze, ajung să fie într-o situație critică, le fură totul din casă. Este o dramă, o tragedie incredibilă într-o astfel de familie. 2 copii din familie erau dependenți. Toți, că doar 2 erau. Și acum mama era bucuroasă că băiatul e bine și venea fata și făcea mișto de frate sau că e bine. Pentru că era dependent în continuare de heroină. Și rugându-ne pentru ea, Dumnezeu mi-a arătat că are un plan incredibil cu viața ei. Și am văzut în ea un lider foarte puternic. Spuneți-mi, câți dintre noi au curaj să se ducă la 15-20 de vlășgani, foși dependenți de heroină sau de alte droguri, care nu vreți să știți viața lor și ce au făcut. Și nu vreți să știți că n-au nicio limită. Adică, ăla, dacă strage una, zice, dar stai eu că a fost un salut ăsta, care e problema? Doar am vrut să ne cunoaștem puțin. Sau dacă îți fură ceasul, fără să... E așa o chestie normală. Și ea vine și tupeu în fața lor. Și am zis, fata asta are ceva în ea incredibil. Dumnezeu să o folosească într-un mod incredibil. Și... m-am dus la ea și am spus, tu ai să fii prima noastră directoare. Când o să avem un centru de fete, tu vei fi pocăită în primul rând. Și al doilea, știi, vei fi directoarea centrului Teen Challenge. Bineînțeles că ce-a fi să vă gândi fata, și ăsta e topă, alt drog, nu știu ce ea, dar astăzi este director de centru, e Georgiana aici cu noi, Joe, vin aici. Are un microfon? Dă-l microfon. Ea e Geo, coordonează excepțional, face excepțional de bine, coordonează House of Joy, centru pentru fete, de la Balotești, de lângă București. Și Dumnezeu o folosește în mod incredibil. Nu știu ce o să zic că ea despre asta, dar știți cum e greu să vorbești despre tine. Am scris o carte excepțională, vă rog frumos, luați-o. Nu o să fac așa, o să zic, am scris și eu o carticică, nu prea... Nu, e o carte foarte, e mărturia ei, Goana după iluzii. Are doar câteva bucăți să ai cu tine. Da. Ai vreo 50?
15.
15 bucăți ai? Atunci sunt mai scumpe. 50 de euro.
Mai trimit, da.
Face reducere pentru centru creștin și dăm și două ciorbe din partea păstorilor. Joe, te las pe tine să spui mărturia.
Mulțumesc mult, Cătă. Îți mulțumesc și că ne-ai adus ciorbele alea în atenție, că îmi faci munca mult mai grea, trebuie să mă rezum repede, că probabil tuturor ne va fi foame în curând. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc din inimă că îmi dați posibilitatea să îmi spun povestea aici și chiar din inimă mă simt ca acasă. Și asta îmi face lucrurile mult, mult, mult mai ușoare, pentru că nici nu sunt speaker de profesie, motiv pentru care am emoții. Dar o să încerc să mă rezum, ca să zic așa, și să spun într-un mod cât mai natural cum a fost viața mea până la momentul în care am ajuns să-L cunosc și să-mi predau viața lui Hristos. Împreună cu fratele meu Dan, m-am născut și am crescut într-o familie de muncitori. Tatăl meu era mecanic auto, mama mea lucra într-o tipografie. Iar prima parte a copilăriei, până ce am mers la școală, ne-am petrecut-o la bunica mea din partea mamei. Părinții fiind muncitori, la vremea respectivă ei nu și-au permis, să zic așa, să renunțe la cel puțin unul dintre ei la locul de muncă și ne-au dus la bunica. Și dintr-un punct de vedere, lucrul ăsta a fost super benefic pentru noi. Vă zic sincer, am avut genul ăla de copilărie în care am alergat de sculți, am făcut baie prin gârlă și așa mai departe. Însă, cu ce m-a afectat, așa să zic, atât pe mine cât și pe Dan, a fost absența părinților. La un moment dat, cred că aveam vreo 5 ani, am conștientizat că ei nu sunt lângă mine, am conștientizat că am nevoie de mai mult, ca ei să fie acolo prezenți. Bunica mea, sincer, a fost, că acum a murit, o femeie pe care am adorat-o și o ador, însă nu a putut suplini, să zic așa, absența lor. Iar când m-am întors în București, fratele meu urma să intre la școală, un alt lucru, să zic, a generat așa o durere și mai mare în inima noastră de copii, faptul că tatăl meu începuse să bea foarte mult. Între timp el avea o poziție de conducere acolo în fabrica în care lucra și motiva faptul că bea pentru că era foarte stresat, că nu putea să împlinească tot ce avea de îndeplinit, el avea idealuri mari, voia să schimbe lumea. Cred că într-un fel partea asta am luat-o de la el, ca să zic, și chiar îi mulțumesc. Și chiar faptul că vorbesc despre perioada asta în care el a băut foarte mult, vă zic din toată inima că nu o fac cu judecată, pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să-l iert. A fost un proces de vindecare, dar am reușit să-l iert. Însă e real, m-a afectat atât pe mine cât și pe Dan, pentru că aproape în fiecare zi, când se întorcea de la muncă, vă zic, el la 3:30 trebuia să intre pe ușă. Când se făcea 3:31 de minute, deci nu mai mult, deja începeam să tremurăm, gândindu-ne că există posibilitatea ca el să vină beat. Deja la 3:45, cumva lucrul ăsta devenea o certitudine și cu cât treceau mai multe ore, cu atât îmi dădeam seama că o să fie și mai beat și o să facă și mai mari scandaluri. Și din păcate așa se întâmpla, adică venea, o lua la bătaie pe maică-mea cu pumnii, cu picioarele, eu și Dan fiind mici încercam cumva să o apărăm, ne puneam fața lui, ne dădea pe toți afară din casă. Am avut momente în care, vă zic sincer, am dormit pe scara blocului și ne vedeau vecinii, am fugit de sculți în plină iarnă, mergând la o altă familie, o familie de prieteni, ca să putem să dormim la ei, că el când se îmbăta pur și simplu devenea oarecum inconștient, deci nu se mai putea controla. Și lucrul ăsta a stârnit în mine o durere așa de mare, că vedeam familiile vecine, copiii de la școală, colegii mei, și păreau mult mai fericiți și trăiam așa cu neputința asta și am decis în inima mea, chiar dacă ei, să zic, părinții mei frecventau o biserică ortodoxă, dar nu pot să zic că erau practicanți, motiv pentru care Dumnezeu a fost un subiect destul de puțin întâlnit la noi în familie, iar când am început eu să mă gândesc așa un pic la sensul vieții și oare de ce sunt aici și dacă există Dumnezeu, am decis clar că nu există, pentru că dacă exista și să uita la ce mi se întâmplă mie și nu intervenea, asta însemna că este un Dumnezeu dur și cu care eu nu vreau să am de-a face. Mai bine să cred că nu există. Am mers la școală și vă zic din inimă că am fost un elev eminent. Am învățat foarte bine. Undeva și ideea mea a fost că învățăm foarte bine, voi ajunge în viitor să am o carieră, să ies din familia mea, din mediul meu și cumva să nu mai am niciodată de-a face cu ei. Și tot timpul participam la olimpiade, la concursuri. Eram premiantă, tot numai premiul întâi și zic asta nu cu mândrie, pentru că oricum nu m-a ajutat. Când am luat cele mai importante decizii din viața mea, tot greșite au fost. Însă există și concepția conform căreia dependenții de droguri sunt niște proști, niște needucați, au ajuns în punctul ăsta pentru că n-au avut educație și așa mai departe. Vă zic că am ajuns să mă droghez cu medici, m-am drogat cu oameni din SRI, cu polițiști, cu oameni din toate păturile societății și drogurile chiar n-au favoriți, adică oricine poate să ajungă să o facă. Oricum, așa, mergând mai departe, au mai fost câteva evenimente care m-au marcat până la punctul în care am ajuns să consum droguri. La vârsta de 13 ani am fost, vacanțele de vară le petreceam încă la bunica din partea mamei. La vârsta de 13 ani, în primul rând, m-am luat de fumat. Nu știu cum se zice aici, dar eu m-am apucat în pătul. Pătulul fiind locul unde depozitez porumbul, cu fratii meu și cu alți prieteni de acolo. Foarte repede am ajuns să fumez în fiecare zi și să devin dependentă. De asemenea, am început să beau foarte mult. Fratele meu urma să intre la liceu în anul ăla și o perioadă a vacanței l-a fost plecat în București. În perioada aia de vreo 2 săptămâni, câțiva prieteni ai lui m-au abuzat în grup. Și cred că ăla a fost momentul care a generat așa o întorsătură totală a vieții mele, pentru că nu am putut efectiv să accept rușinea asta, nu am putut să trec peste, nu am putut să vorbesc cu absolut nimeni despre asta, dar a lăsat în mine o durere atât de mare, încât ulterior când m-am întors în București, vă zic că toată viața mea cumva parcă se raporta la evenimentul ăla și încercam să fac ceva ca să nu mai mi-aduc aminte și ca să uit, dar nu puteam să uit și de asta am continuat să beau. Și mai rău, am început să zic așa o viață destrăbălată. Mergeam tot timpul în cluburi, crezând că mă distrez, crezând că anihilez durerea. Am început să intru în relații destructive cu fel și fel de băieți. Chiar la vârsta de 17 ani ulterior, am intrat într-o relație cu un băiat care era prieten cu fratele meu și tot timpul iar mergeam la petreceri, credeam că ne distrăm. Numai că în grupul ăsta al nostru au apărut alți prieteni de-ai lui care erau de fapt consumatori de droguri. De toate drogurile. Au venit acolo într-o seară unde dădeam noi o petrecere, aveau și cocaină, și heroină, marihuana și așa mai departe. Și ne-au întrebat, vreți și voi să consumați? Eu și fratele meu și prietenul meu de atunci am zis inițial că nu. Am băut, suntem ok, ne rezumăm la asta. Însă unul dintre ei, pe fondul consumului de droguri, și-a luat așa un, noi zicem, film, adică a intrat într-o zonă a minții, a nebuniei, ca să zic, și-a pus o cască de motociclist în cap și a început să dea cu capul de pereți în fața noastră și venea și ne zicea, hai mă, ce sunteți proști, hai ce sunteți fraier, luați și voi, că o să vedeți, o să vă placă și o să fie bine. M-am uitat la el, inițial am zis iarăși nu, până la punctul în care a fost doza aia de curiozitate și presiunea. Faptul că cumva ne-a făcut lipsiți de curaj, că noi n-avem curaj să facem asta și atunci am zis în cele din urmă, ok, fă-ne și nouă un joint că vrem să încercăm. Și așa am început să fumăm marihuana, atât eu cât și fratele meu, și a urmat câțiva ani în care îmi place mie să spun că am consumat droguri ocazional. Asta înseamnă de fiecare dată când aveam ocazia. Da, păi noi așa ne mințim ocazional. Deci de fiecare dată când aveam ocazia, mai consumam marihuana, mai consumam pastile, le combinam cu alcool, pastile cu efect halucinogen și așa mai departe, dar prin faptul că nu am văzut durerea aia, nu am simțit durerea aia dependenței, neîntâmplându-se în fiecare zi, cumva am avut senzația că țin controlul. Și că o fac doar pentru că îmi place, că e o distracție și așa mai departe. Au trecut câțiva ani, așa cum am zis, și la vârsta de 19 ani, deja am menționat că fratele meu era militar în cadrul Serviciului Român de Informații din București. El de mic și-a dorit să facă o carieră în serviciu militar și s-a gândit ca după ce face armata să se întoarcă și să rămână să lucreze la ei. Eu terminasem liceul și am urmat cursurile de la Colegiul Sanitar din București cu scopul fie să ajung asistent medical, fie să lucrez pe partea asta ce ține de medical. Însă la noi în bloc s-a mutat un băiat, el era mai mare și fusese consumator de heroină. M-am îndrăgostit nebunește de el, cumva am avut așa multe planuri să ne căsătorim, el era student de asemenea la medicină, ne-am gândit că o să ne căsătorim, o să avem copii, o să ne facem un cabinet împreună și totul o să fie bine în viața noastră. Însă după câteva luni de când noi începusem relația, tatălui a murit pentru că era bolnav de cancer. În ziua înmormântării, el a vrut să se sinucidă, în cele din urmă nu a făcut-o, însă în seara respectivă el s-a reapucat să consume heroină. La început am zis că o să rămân alături de el, că-l iubesc, că nu pot să-l părăsesc și așa mai departe, însă după două luni de când el s-a reapucat, am început și eu să consum împreună cu el heroină. Și prima dată am făcut-o, din punctul meu de vedere, într-o formă mai ușoară, adică am fumat-o la țigară. Ulterior, fratele meu deja se întorsese din armată, se angajase în Serviciul Român de Informații, a intrat și el în grupul nostru și a început să se drogheze împreună cu noi. Și a urmat câțiva ani de durere, dar o durere neimaginabilă, pentru că am făcut lucruri pe care nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung să le fac înainte de a consuma droguri. Nu am crezut vreodată că o să-mi distrug viața așa cum mi-am distrus-o. Am furat-o pe mama mea, stăteam și o pândeam, vă zic sincer, vedeam când dormea, mă duceam, îi furam cardul, scoteam toți banii de pe el, mă duceam și mă drogam de nu mai puteam, nu mă interesa că a doua zi n-avem ce să mâncăm în casă. Și au fost momente în care nu mai aveam ce să mâncăm. Datorii la întreținere nu mai zic și așa mai departe. De asemenea, m-am asociat în disperarea mea cu niște mafioși de la mine din cartier. Ei făceau credite în bănci cu acte false. Au venit la mine cu propunerea asta și am fost de acord. Și cum fac mafioții ăștia de obicei când te văd prins, nu ratează oportunitatea și, de exemplu, am făcut un credit de 10.000 de euro, eu am luat 2.000 de euro, lor le-am dat 8.000, cam așa e împărțeala în lumea asta, cu cei 2.000 de euro m-am drogat o săptămână și eu am rămas cu datoria. V-am zis, am ajuns să fur din magazine, eram atât de cunoscută la secțiile de poliție încât deja îl opreau pe taică-miu polițiștii pe stradă și ziceau că abia așteaptă să fac ceva mai grav ca să mă bage în închisoare și să nu mai ies mulți ani de acolo. Cumva ajungând așa, bineînțeles, mama mea care deja suferea pe fondul relației cu tatăl meu, văzându-ne pe noi cum ne distrugem, era atât de lipsită de speranță că nu știa ce să facă ca să ne mai ajute și de fiecare dată noi continuam să o furăm și să o tâlhărim, i-am furat telefonul, i-am furat ceas, i-am furat un televizor, cred că l-a plătit din 500 de lei cât a dat pe el, cred că a ajuns să-l plătească la 100 de milioane. Până la urmă ne-a lăsat în pace, a zis nu vă mai dau bani să-l scoateți, că ne duceam și lăsam până amaneți sau... Oricum, la un moment dat, una dintre cele mai bune decizii pe care tatăl meu a luat-o a fost să ne dea afară din casă, atât pe mine și pe fratele meu. Văzând că nu avem nicio șansă să ne lăsăm, ne-a zis, ok, e decizia voastră, ieșiți afară de la mine din casă și nu vă mai întoarceți atâta timp cât vă drogați. Și a fost punctul ăla în care... Ajungând să dorm pe stradă, vă zic sincer, am avut o perioadă în care nu m-am spălat, nu am mâncat, am căutat mâncare prin gunoaie, mă duceam, făceam, sincer, cerșeam, numai ca să fac rost de bani să mă droghez. Cumva A fost așa o perioadă în care, dormind pe scara blocului, aveam eu un carton, fratele meu un carton și băiatul ăsta cu care eram un carton. Și stăteam noaptea, mi-era frig, mi-era foame, eram prinsă de dependență și simțeam starea aia de rău, pentru că n-aveam droguri și mă dureau toate oasele și așa o stare de nu mă puteam ridica. Și mă gândeam la viața mea. Păi, oare așa vreau eu să mor? Oare așa vreau să trăiesc? Oare în halul ăsta am ajuns? Că niciodată nu m-am gândit și nu mi-am propus să ajung. Și uite unde sunt astăzi. Atunci a fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze cu putere în viața noastră. Țin minte că fratele meu s-a internat la dezintoxicare la un spital de psihiatrie din București, Obregea, pentru cine cunoaște. Și acolo a cunoscut echipa de Latin Challenge România, care veneau și recent se deschisese centru de băieți, pe atunci era în altă localitate, acum e în Grădiștea, și au prezentat programul de Latin Challenge ca opțiune pentru Dan. Eu când am auzit, așa cum a zis și Cătă, acum nu eram eu credincioasă, dar aveam mândria ortodoxului, i-am zis, băi Dane, dacă te duci la ăștia, cine știe pe unde ajungi? Și acum nu pot să intru în detalii și să reproduc limbajul licențios pe care îl foloseam pe atunci, că m-am pocăit între timp, dar vă zic, săracul Dan, atâtea miștouri, atâta bajocuri, atâtea înjurături câte a auzit de la mine în perioada aia, cred că n-a auzit nici în toată perioada de consumator de droguri. Însă un lucru m-a marcat. Mergând, mama mea mi-a zis într-o duminică, hai la biserică să-l vedem pe Dan, la centru. Că vine cu băieții la biserica asta lor, zic, Doamne, ok, zic, bine, hai că merg să-l văd pe Dan. M-am dus când am văzut biserica, o clădire nespecifică pentru mine, care eram ortodoxă, mi-am cerut iertare, mi-am făcut crucea, zic, Doamne, iartă-mă, intru doar pentru Dan, nu o să am treabă cu ăștia, te rog. Așa, nici nu concepeam ideea, m-am dus, bineînțeles, clădirea de biserică, tot, total diferit față de ce eram eu obișnuită. Însă venind Dan, bine, cred că a fost așa aranjat, că era biserica undeva la etajul 2 și au început să urce băieții, deja mama mea îi cunoștea. Și când am văzut cum așa, niște vlășgani de ăștia, zic, cum ăștia au fost dependenți de droguri, arătau bine și bine îmbrăcați și așa, nici nu-mi venea să cred. Ultimul dintre ei era Dan, fratele meu. Eu pe Dan îl lăsasem în spital la 50 de chile, cu cearcănele până aici, vai de capul lui, doar cu hainele de pe el. Și acum a urcat, deci un băiat, ziceai că e altcineva, cum era îmbrăcat, într-un costum așa fain și stătea bine, se îngrășase. Și două lucruri m-au marcat. Unul de m-a făcut să râd, și anume faptul că avea o Biblie mare, de-aia de penticostali, Biblia de viață pentru, Biblia de studiu pentru o viață de plină. Și o ținea și așa, zic, Doamne, ăsta s-a pocăit. Asta a fost prima reacție. Și a doua, când m-am apropiat de el, nu știu, eu care am fost dependentă de droguri, acum o dau din râs așa pe emoții, dar chiar mă stăpânesc, există o atât de mare lipsă de speranță în ochii unui dependent de droguri, te uiți în ochii lor, sunt goi și parcă n-au nicio perspectivă, parcă n-au nimic și așa era și Dan și așa eram și eu și așa erau toți dependenții de droguri pe care îi știam și cumva nu vezi niciun viitor în ochii lor. Și când m-am uitat în ochii lui Dan, am văzut o lumină, am văzut ceva, oricât aș fi vrut să râd, să-mi bag joc, am văzut atât de multă speranță, încât am zis, ok, cu siguranță trebuie să fie ceva. Și chiar dacă a urmat o altă perioadă în care eu am consumat și a fost procesul mai de durată la mine, că-s femeie și noi probabil avem nevoie de mai mult timp, ideea e că din momentul ăla ceva m-a stârnit și pe mine să-L caut pe Dumnezeu. Am început să citesc Biblia, am citit un lucru care cumva a generat deschiderea mea către Dumnezeu, faptul că Domnul Iisus Hristos mă iubește necondiționat, că și-a dat viața pentru mine și că prin El eu pot avea mântuirea. Eu niciodată nu auzisem mesajul ăsta. Nu e că am căutat, nu vreau să acuz Biserica Ortodoxă pe care o mai frecventam, dar niciodată n-am auzit despre mesajul dragostei. După câțiva ani am intrat și eu cu ajutorul echipei de Latin Challenge într-un alt centru creștin de aici, din Câmpinat, din județul Prahova. Și Dumnezeu mi-a schimbat și mie viața. L-am primit pe El în viața mea, am decis să-L pun pe primul plan în toate aspectele vieții mele și vă zic, modul în care El m-a restaurat e cu mult mai mult decât viața pe care o aveam înainte de a mă apuca de droguri. Cred că mi-a redat totul, mi-a redat încrederea în mine, mi-a dat un soț minunat care e acolo și mă filmează, Mihai, te iubesc, dragostea mea. Sincer, atât de mult, am scris cartea asta și o grămadă de alte lucruri, astăzi sunt și eu studentă la teologie și asistență socială, un lucru pe care n-aș fi crezut că o să-l fac, dar cred că așa ceea ce e de inimă, împreună cu faptul că sunt căsătorită cu Mihai, e că sunt implicată în lucrarea cea mai dragă inimii mele, Teen Challenge, că am ajuns să fiu la rândul meu o speranță pentru alte fete dependente de droguri, că pot să ofer o mărturie a dragostei lui Dumnezeu în viața mea și că are un obicei, nu știu, poate o să-l aplice și astăzi să vedem în ce mood e. Dar el, când are invitați la noi la 43, îi întreabă, dacă ăsta ar fi ultimul mesaj pe care tu îl dai, care ar fi acela? Și dacă ăsta ar fi ultimul mesaj pe care eu l-aș da în viața mea, îl ar fi trăiți o viață cu impact veșnic. Trăiți-vă viața astfel încât să aveți un impact veșnic. Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc, Joe! O să mai am, acum o să-l invit și pe următorul, că o să mai am unul și gata. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru că asta e specialitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne apropiem de El, când venim la El și cu inima noastră deschisă și când îl căutăm din toată inima și îmi dorim lucrarea Lui în viața noastră, ne înnoiește într-un mod incredibil. Vreau să vă mai... Am putea sta aici până de seară, tot grupul ăsta, fiecare are o poveste incredibilă și ce face Dumnezeu în ei este incredibil și mă bucur de fiecare și nu mă satur niciodată. Deci dacă o ascult pe, să spun, Joe vorbește și în seara asta sau mâine și mă, nu mă satur. Cum poți să te saturi de Harul lui Hristos pe care îl vezi azi? N-ai cum. Deci, vreau să vă mai chem un student al nostru. Alex, vin aici. Și mi-a plăcut un gând de al lui Geo și mă bucur că l-am împărtășit cu noi în dimineața asta. Dependența nu are favoriți. Dependența nu este pentru cei care ăsta de copiii străzii sau ăia de pe, nu știu, lăsați de izbeliște, nu mai are nimeni niciodată. Nu există așa ceva. Și niciodată, niciunul sper de aici și noi, până la sfârșitul vieții, să nu fim aroganți legat de asta. Eu n-am să ajung niciodată așa, eu n-am să fac niciodată lucrurile. Așteaptă-te la surprize dacă ai atitudinea asta. Pentru că celui smerit Dumnezeu de har. Niciodată să nu spunem, Doamne, eu nici... Nu, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru har astăzi. Îți mulțumesc că azi te pot sluji pe tine și stau aproape de tine. Nu judeca. Pentru că cu ce judecată judeci, cu aia vei fi judecat. Și de multe ori am văzut oameni, vă spun, am văzut oameni care au spus, ăștia sunt niște nenorociți. Am avut un deputat care a venit la mine și a spus, am să inițiez un proiect de lege pe care trebuie să exterminăm pe ăștia drogați. Toți dependenții să fie eliminați din România și a avut el niște idei. Știți ce i s-a întâmplat, nu? Propriul lui copil de 16 ani s-a apucat de droguri. Credeți că a mai inițiat proiectul ăla de lege? Deodată avea alte idei. Deodată era să schimba proiectul de lege. Cum să ajutăm? Cum să facem? Bineînțeles că n-au putut, a fost foarte greu. Băiatul era și la o școală privată, era și... Și l-am adus la noi la centru și Dumnezeu l-a schimbat și pe el și la 16 ani și acum e bine și e super ok și familia lor e, și îmi scrie și acum îmi spune. Nu pot să cred că am fost atât de El îmi scrie idiot, acum poate permit cuvântul ăsta. Că am putut gândi așa și mare e puterea lui Dumnezeu, e mare puterea lui Dumnezeu și mare puterea lui Dumnezeu și în viața lui Alex. El este încă în program, are câteva luni de zile, de-abia aștept să îl termine, să absolve programul Teen Challenge și la vremea potrivită să fie și avocatul Teen Challenge România. Amin. Amin.
Amin.
Voi avocații sunteți periculoși.
Nu se spune, dar nu înțeleg de ce.
Sunt foarte multe glume despre cer, despre cu voi, da? Îți iei angajamentul că nu, când ai să fii avocatul Teen Challenge, ești public, aici o să venim la... Că la Teen Challenge România noi nu o să plătim nimic pentru serviciile...
Nu, asta n-aș putea să fac.
Ăsta e avocat 100%, asta n-aș putea să fac.
Bun. Mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că am ocazia să fiu aici și o să vă spun de ce, pentru că este o minune pentru mine că pot să vorbesc astăzi, după 8 luni, sunt student în cadrul programului Teen Challenge de 8 luni și o să vedeți în continuare de ce este o minune pentru mine, pentru că acum 8 luni de zile eram ultimul om la propriu. Eu m-am născut într-o familie bună, care s-a pus accentul foarte mult pe educație și am făcut liceu de muzică din Ulipati, din clasa 5 am fost la vioară și mi-a plăcut să învăț, să studiez. Mi-aduc aminte că eram undeva prin clasa 9, când am început prima dată să fumez țigări normale, și le spun normale pentru că ulterior am trecut la un nivel superior, din dorința de a ieși în evidență, de a fi altfel decât colegii din jurul meu. Asta se întâmpla prin 98-99. Acum poate pare banal că fumezi o țigară, însă atunci era ceva ieșit din comun, oarecum. Am continuat așa vreo 2 ani, însă, fiind artist, dorința mea a fost mereu de a căuta ceva nou, de a merge la un nivel superior și pentru că cei din jurul meu ajunseseră să fumeze și am zis să fiu iarăși un pic diferit. Și am început prin clasa a 10, am început să consum alcool foarte mult, să merg la concerte, să merg la petreceri. Eu vreau să fiu sufletul petrecerilor, să dau tonul la distracție. Țin minte că erau ședințe cu părinții și diriginta o avertiza pe maica mea de mai multe ori la ședințe că miros a alcool, că adun cu capul pe bancă, că am un comportament ieșit din comun. Însă maica mea, și nu o judec acum, se uita în catalog, vedea că am note bune, că nu am absențe, iar găsisem o modalitate cum să nu apară absențele în catalog. Și ea credea că e ok, nu putea să gândească cum băiatul e Alex poate să facă așa ceva, pentru că ea își lua, reperul era catalogul. Asta mi-a alimentat mie o stare de siguranță, de încredere și am zis că e bine ce fac și că pot să-i păcălesc pe toți. Acasă pozam într-un fel, la școală eram în altfel. Evident, din dorința de a merge mai departe, asta nu mi-a ajuns și am ajuns să-mi împart anturajul. Aveam anturajul de la liceu care doar consumam alcool și mergeam la petreceri sau la diferite concerte și anturajul de la bloc. Eu sunt din București și stau în cartierul Pantelimon. Acolo n-am dus lipsă de posibilități și de opțiuni. Și dacă doamna Georgiana i s-a oferit, a fost, hai, încearcă, eu am avut de-a face, am făcut o alegere în sensul ăsta, pentru că țin minte că erau trei băieți în grupul de la bloc care consumau droguri. Menționez că din toți cei care m-am drogat, dar eu sunt singurul care mai trăiesc. Ceilalți trei au murit. Și au venit să-mi ceară bani să-și ia droguri, pentru că îmi motivau că le e rău, că au sevraj. Habar n-aveam ce înseamnă sevraj pe vremea aia, ce înseamnă să-ți fie rău. Credeam că doar vor să mă mintă. Și am zis, vă dau bani dacă îmi dați și mie. Au refuzat prima zi, a doua zi au venit la fel, m-au refuzat și a doua zi, însă a treia zi probabil că era mai rău și au zis, ok, îți dăm să consum. Însă condiția, acum ne pui și tu o condiție să-ți dăm, așa spune și noi condiția, să consumi cum consumăm noi. Și ei consumau la seringă. Eu am luat-o direct la ultimul nivel și am început să consum heroină injectabil. Am terminat liceul și urma, mi-a plăcut, asta trebuie să menționez, că mi-a plăcut o perioadă, chiar mi se părea că fac ceva ieșit din comun. Îi vedeam pe toți din jurul meu ca pe niște fraieri, pentru că nu știau ei ce am descoperit, elixirul fericirii. Însă nu puteam să țin pasul cu studiu, pentru că se apropia admiterea la conservator și țin minte că mă focusam din ce în ce mai mult pe droguri, cum să fac rost de bani, cum să pot să-mi procur doza zilnică. Țin minte că eram Într-o zi n-am vrut să mai cumpăr droguri, nu știu din ce motive, am zis nu-mi iau. Și am ajuns acasă și m-am pus în pas să dorm, însă n-am putut să dorm. Am început să mă zvârcolesc, am tot felul de senzații pe care nu le mai simțisem până atunci. N-am dat așa atenție foarte mare, însă m-am dus a doua zi, m-am văzut cu unul din prietenii cu care mă drogam și am povestit ce am simțit. Și mi-a zis, băi, stai liniștit, ești dependent, n-ai ce să mai faci. N-am crezut, mi-a dat să mă droghez, am văzut că mi-a trecut instantaneu acea stare și m-am resemnat. Atunci am zis, gata, asta e, n-am ce să mai fac, sunt agățat. Am făcut și o supradoză, prima supradoză pe care am făcut-o a fost după câteva luni. A trebuit să-mi facă, a venit salvarea, mi-a făcut șocuri electrice și am fost ținut noaptea la urgență. Și a doua zi când am ajuns acasă, maica mea mă tot bătea la cap, studiază, că nu vroia să pierd tot ceea ce clădisem, efortul pe care l-am depus până atunci. Am cedat atunci și am zis, zic, dacă ai ști tu prin ce am trecut eu și ce se întâmplă cu mine, nu mai cicăli atâta să studiez. Atunci parcă i s-a ridicat volul de pe ochiul maică mea și a înțeles că toate avertismentele pe care le-au făcut profesorii, diriginta, că sunt cam un comportament ciudat, că am luat-o pe o cale ciudată, atunci a conștientizat prima dată, știu că a avut un șoc și 3 zile n-a putut să vorbească. Însă, în mintea mea a apărut o idee, cum să pot să profit de pe urma asta, că se apropia și admiterea, nu uitam să studiez și atunci am zis, dacă vrei să studiez, dăm bani să mă droghez și că după ce dau admitere, vedem cum facem. A pus și maică mea o condiție, au fost de acord timp de 2 săptămâni, maică mea m-a dat bani să mă droghez, însă condiția pe care a pus-o ea a fost în momentul în care dau ultima probă de admitere la conservator să mă aștepte cu bagajele făcute la poartă și să mă internez în spital. Am fost de acord, am crezut inițial că o să o păcălesc atunci, însă a fost foarte fermă și m-am internat în spital, prima mea internare. Mi-aduc aminte că am aflat în spital, fiind internat, că am fost admis și zic, uite ce fel am ajuns, în ce hal am ajuns, în loc să mă bucur cu familia, cu prietenii adevărați pentru reușita mea, eu stau și sunt sedat și încurc balele și vai de capul meu. Și am zis că e suficient, când o să ies, o să-mi revin. N-a fost așa, am continuat în același fel. Am avut probleme și cu poliția, în anul 2 de conservator, țin minte că eram undeva într-o stație de autobuz din București și împărțeam cu cineva o doză de heroină și a trecut un echipaj de poliție atunci și am fost arestat pentru consum de droguri. Atunci se pedepsea consumul de droguri, nu știu dacă acum se mai pedepsește, erau undeva între 3 și 5 ani pedepsa. Am stat 2 luni arestat, printr-o minune și acum văd că Dumnezeu a lucrat, că am stat doar 2 luni și am reușit să ies. Atunci am început să cochetez cu o idee și aveam un gând și o dorință în suflet. Mi se părea un pic anormal faptul că sunt pedepsit pentru un rău pe care mi-l fac eu mie. Că nu făceam rău mie, nu-mi dădeam seama că atunci îi afectez și pe cei din jurul meu. Și am zis să găsesc o modalitate să lupt împotriva acestei legi. A trecut gândul, am ieșit, am reușit să termin conservatorul cu Chiu cu Vai și ultima mea legătură cu muzica, ca să zic așa, a fost când am vândut și vioara. Mi-am adus aminte de ceea ce mă gândisem în trecut, gândul că trebuie să lupt eu împotriva acestei legi și neștiind matematică, fizică, nimic altceva, am decis să dau la facultatea de drept și să devin avocat. Și am devenit avocat din 2006. Eu în tot acest timp m-am drogat, zi de zi, intrasem și într-un tratament cu metadonă. Atunci am avut o perioadă mai bună pentru că aveam resurse financiare, nu trebuia să mai depind de nimeni și credeam că sunt în control, pentru că asta am pățit eu mereu. Problema pe care am avut-o cea mai mare a fost că consideram că eu controlez drogurile și nu ele pe mine. Într-un final am ajuns să nu mai pot să mă țin de muncă, am avut mai multe internări, am fost dat afară de la locul de muncă și am reușit să-mi deschid un cabinet de avocatură prin ajutorul familiei, însă și pe acela l-am închis, pentru că mi-am bătut joc de clienții mei, asta au făcut drogurile din mine, am avut acces la datele personale ale clienților mei și am luat mai multe împrumuturi, am înșelat, am mințit. Relația cu familia a fost distrusă, cu fratele meu nu vrea să mai știe de mine, însă eu în continuare credeam că voi avea eu o soluție, m-am bazat foarte mult pe puterile mele. Am ajuns să consum și droguri etnobotanice, astea m-au păcălit și mai mult pentru că aveam senzația că vorbesc mai bine în instanță, că sunt mai inteligent, că puteam să lucrez mai mult, însă ele m-au distrus și mai tare. Țin minte că eram în tribunal, de mai multe ori mi s-a întâmplat să fiu în tribunal și aceeași păcălare pe care o aveam și mă duceam în toalete, consumam droguri, deveneam mai activ și mergeam și vorbeam în instanță. Viața mea a continuat așa până când în 2016 mama a decedat. Atunci am intrat într-o depresie și mai mare pentru că vedeam că fac rău în jurul meu, dar nu puteam să mă potolesc, să-mi revin, să caut și altceva. Și am continuat pe aceeași cale. În 2018 a decedat și tata. Asta a fost picătura care a umplut paharul în ceea ce mă privește. Și nu mai aveam nicio sursă de venit, n-am mai putut să merg la muncă. Iar după câteva luni după ce a decedat tata, mi-am pierdut și apartamentul și am ajuns să dorm pe stradă. În mașina personală era singurul bun pe care îl mai aveam. Am fost de multe ori internat la spital, însă nu făceam decât să fac o pauză, să ies și să mă apuc din nou de droguri. Neavând nicio altă sursă de venit, am făcut o înțelegere cu dealerul meu de droguri și am devenit șoferul traficantului de la care cumpăram droguri. Atunci am crezut că iarăși am găsit o soluție cea mai bună, însă viața mea s-a dus din rău în mai rău. Nu știu prin ce miracol sau cum s-a întâmplat, că am decis într-o zi să merg să mă internez. Pentru ultima dată am zis eu că va fi și așa a fost și sper să rămân așa. M-am internat în spital și atunci am cunoscut pe cineva din cadrul programului Teen Challenge. Venise de mai multe ori la spital, m-au găsit de mai multe ori, însă eu credeam că vine, pleacă, e o coincidență. Însă știu că eram undeva într-un autobuz din București și m-am întâlnit cu aceeași persoană și am zis, domne, nu mai sunt coincidențe acum, pentru că nu se poate să vină cineva de 4 ori, a venit aceeași persoană în spital să-mi vorbească de program și să mă întâlnesc cu aceeași persoană în autobuz. Am făcut o cură de dezintoxicare și am căzut de comun acord să merg la Teen Challenge. Eu provin dintr-o familie ortodoxă. Pentru mine, relația mea cu Dumnezeu, relație în ghilimele, însemna să merg la biserică, duminica, când mi-aduceam aminte, să fac cruci, să sărut mâna preotului, erau niște ritualuri și niște obiceiuri. Nu m-am gândit niciodată că e ceva mai mult decât atât. Credeam că o să am de-a face cu Dumnezeu atunci când o să mor, o să vină să, nu știu, câte fapte bune ai făcut, câte rele, evident că mai multe rele, și drumul meu era deja bătătorit. Însă, când am ajuns la Teen Challenge, eu sunt student în cadrul programului Teen Challenge și sunt de 8 luni acolo, am găsit persoane care mă tratau cu dragoste, cu lumină în ochi și cu deschidere. Și am văzut persoane care au trecut prin situația prin care am trecut și eu și erau într-adevăr schimbate. Așa cum a spus și domnul Cătălin, acolo citim Biblia, citim cărți de dezvoltare personală, de studiu. Problema pe care am avut eu cea mai mare a fost și încă o am, este că în momentul în care citesc Biblia, încerc să interpretez versetele ca un avocat. Însă mă rog la Dumnezeu pentru asta să fiu mai deschis. E un motiv de rugăciune pentru mine să fiu mai vulnerabil și mai deschis. Experiența mea cu Dumnezeu a fost în centru și atunci l-am simțit într-adevăr pe Dumnezeu. A fost când un pastor din Irlanda a venit și s-a rugat pentru noi, pentru studenți, și atunci am primit botezul cu Duhul Sfânt. Era ceva minunat pentru mine, a fost ceva minunat și o să țin minte toată viața, pentru că mă gândisem atunci că niciun drog pe care l-am consumat, nicio combinație de droguri pe care am avut-o eu, nu mi-a dat acea stare. Simt că lucrează Dumnezeu în viața mea și sunt fericit pentru asta și mulțumesc, pentru că faptul că pot să vorbesc despre trecutul meu, despre părinții mei, despre mama mea, tatăl meu, și că Dumnezeu mi-a luat de pe suflet acest sentiment de vină pe care îl aveam, pentru că înainte doar dacă deschideam subiectul și spuneam mama, tata, mă bușea plânsul, pentru că eram copleșit de emoții. Și un alt lucru pe care îl simt și mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta este că am ajuns să mă iert eu pe mine, pentru că mă uram pentru ceea ce am făcut și cât rău am provocat. Și am citit undeva într-o carte pe care mi-a dat-o mentorul meu de la centru, că dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți? Și asta pentru mine a avut un impact foarte mare și am reușit să mă iert. Îmi doresc să termin programul, să merg mai departe, să dau speranță și eu celor din jur, celor care au trecut și se confruntă cu problemele pe care le-am avut eu. Și mă rog la Dumnezeu pentru asta să-mi dea putere în continuare. Mulțumesc frumos!
Să ne oprim aici cu mărturiile și datorită timpului, cu toate că când îi auzi și vezi cum, ce face Dumnezeu în viața lor, e minunat și în ochii noștri. Sunt părinți care mă întreabă și vin la noi și vin la Joe, vin la mine și spun: Dumne, cum ne schimbați copiii? Cum reușiți? Cum n-am reușit toată viața? Și mă uit la ei și spun, cred că vorbești cu persoana care nu trebuie. Pentru că nici eu nu mă pot schimba pe mine. Dar apoi să vă schimb copilul dumneavoastră de 30 ceva de ani și cu probleme și cu... Dumnezeu ne schimbă pe toți. Atunci când ne deschidem inima Lui, atunci când suntem autentici în dorința noastră de a-L cunoaște, atunci când îl căutăm cu toată inima, atunci când ne expunem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când rămânem conectați în biserică, atunci când spunem da lui Hristos, la orice ne cheamă, minuni se întâmplă. Pentru că asta e Dumnezeu minunilor. Ne înnoiește. Toate lucrurile s-au făcut noi. Și asta e specialitatea Lui și de asta îi dau slavă și îi mulțumesc pentru ce face în viața băieților, ce face în viața lui Alex. De bea aștept să văd cum o să lucreze Dumnezeu cu Alex. De bea aștept cum o să lucreze Dumnezeu cu fiecare dintre ei, pentru că oamenii ăștia, și vă spun, politicienii noștri de mâine, oamenii noștri de afaceri de mâine, păstorii noștri de mâine, și o să vedeți că 10 ani de acum încolo, dacă noi nu ne trezim, noi când spun noi, cei care spun, Domnule, eu vin la biserică și sunt ok, dacă noi nu ne trezim cu adevărat, Dumnezeu să ne dea harul Lui și puterea Lui și să lucreze și mai ales revelația Duhului Sfânt, așa cum mă rog și pentru Alex să aibă revelația Duhului Sfânt, pentru că nu-i prin înțelegere, este prin descoperire. Prin descoperire. Dumnezeu este Dumnezeu al tainelor. El ne descoperă prin Duhul Sfânt lucrurile tainice, puternice ale Lui și ne luminează și ne dă har și putere. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru harul ăsta incredibil. Felul în care Tu ai lucrat în viața lui Geo, în viața lui Alex, în viața tuturor băieților și fetelor. Îți mulțumim, Doamne, că suntem aici cu toții prin harul Tău, prin bunătatea Ta, prin mila Ta, și îți mulțumesc pentru onoarea asta incredibilă de a sta în prezența cuvântului Tău astăzi, Doamne. Vorbește-ne, zidește-ne, fiecăruia acolo unde suntem, Doamne, și ajută-ne să nu plecăm acasă așa cum am venit. Ajută-ne, Doamne, și fă o lucrare puternică prin Duhul Tău cel Sfânt în inima noastră, Tată. Îți dau Ție toată slava, toată gloria, folosește-o, Doamne, și cuvintele care le spun să nu fie de la mine, să fie doar de la tronul Tău ceresc, Doamne, pentru fiecare dintre noi, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, pentru cuvântul Tău puternic de astăzi, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vreau să deschidem cei care aveți Biblia și e atât de important să și citim cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să-L auzim. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, să deschideți la capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Pentru că urmează să ne uităm la una dintre cele mai frumoase întâmplări din istoria creștinismului. Este una dintre cele mai semnificative momente din istoria creștinismului. De altfel, există astăzi teologi sau există atei, mai ales, oameni care încearcă să demonteze creștinismul, spun așa, sunt două evenimente în istoria creștinismului, că dacă am reușit să le demontăm, creștinismul ar muri. Creștinismul ar înceta. Primul este dacă am reușit să demontăm învierea Domnului Iisus Hristos. Nu, Domnule, o poveste, s-a întâmplat, nu există așa ceva. Și al doilea lucru este dacă am reușit să demontăm convertirea lui Pavel. Dacă astea două am reușit să le demontăm, creștinismul ar dispărea. Un avocat, Frank Morrison, îl cheamă, din California, a încercat să facă lucrul ăsta, a spus așa: am să iau cazul lui Pavel, convertirea lui din Fapte Apostolului 9 și să demonstrez lumii, prin toate, tot ce s-a scris până acum, că este o poveste inventată. Bineînțeles că, așa cum se întâmplă de multe ori cu oamenii care deschid cuvântul și încep să studieze cuvântul lui Dumnezeu, a sfârșit născut din nou. S-a întors el însuși la Hristos, este un mare susținător al lui Pavel, e mentorul lui acum, știe că s-a convertit cu adevărat, este urmașa lui Hristos, însă te uiți la, la capitolul ăsta și te uiți la primele 9 versete și vezi o întâmplare absolut incredibilă. Cum se întoarce la Hristos, cum se naște din nou cel mai mare vrășmaș al creștinismului din acel moment. Nu erau numiți creștini, în momentul ăla erau numiți cei de pe cale. Așa li se spunea atunci, în primii ani, probabil și din cauza din învățăturile Domnului Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și au spus, bă, ăștia care s-au rătăcit, și mai ales Pavel știa sigur că dacă intri pe calea asta, te rătăcești. El era fariseu prin alegere. Era un om care, gândiți-vă, și excepțional lucrul ăsta, cum a ales Dumnezeu un om excepțional, da, și destul de interesant, născut evreu, da? Era evreu prin naștere. Era roman prin cetățenie. Destul de dificil. Era grec prin educație. Nu uitați că Pavel a studiat la una dintre cele mai tari facultăți ale vremurilor respective. A treia facultate din lume. Era un fel de Princeton de astăzi, după Harvard și sau Oxford, Harvard și, hai să spun, Princeton sau Stanford. Da, era în Tars, în Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel, al treia, prima de facultate din lume era în Atena, a doua era în Alexandria și la Tars era a treia. Nu numai că studia la Tars și un fariseu, și mai ales că fariseii la vremea respectivă, și astăzi, cum au fost ani de zile, credeau că legea lui Moise trebuie respectată ad literam și trebuie respectat toate legile orale de momentul în care Moise a dat legea, au apărut mii de alte legi orale care trebuiau respectate. Erau niște puritani ai vremurilor noastre. Ei spuneau întotdeauna, domnule, dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și se fereau de orice intoxicare. Se asigurau că fariseii rămân numărul unu, ei sunt elita teologică. Da? Și gândiți-vă, un astfel de om îl ia Dumnezeu și îl transformă în persoana care a scris, cum a spus, majoritatea Noului Testament. Este ceva incredibil. Omul ăsta pe care astăzi ne uităm la el și cel mai mare evanghelist care a fost, unul cei mai buni învățători, un pastor, un predicator, un om de afacere incredibil, a fost un gânditor, un om de stat, un luptător, însă nu era așa. Pentru că dacă îl citim în capitolul 7, și probabil voi deja ați trecut prin capitolul 7, îl întâlnim pe Pavel, un ucigaș, îl întâlnim pe Pavel, îi aduc hainele la apici și pun, în timp ce îl ucideau pe Ștefan, când l-au condamnat să-l ucidă pe Ștefan cu pietre, Pavel era acolo cel care organiza execuția respectivă, pentru că obiceiul era ca cel care era în conducerea execuției, toată lumea care urmea să arunce cu pietre, să aducă hainele și la picioarele lui bosului din momentul respectiv. El era genul de om care a spus, era atât de fanatic. Și asta, o să ne uităm la pasajul ăsta și să, 5 lucruri am descoperit zilele astea, de când am vorbit noi la telefon, am descoperit 5 lucruri din cele 9 versete și atât de faine sunt. Pentru mine, discutam cu Oltița și spuneam, ce vezi tu? Discutam cu prietenii mei și, hei, ce vezi tu în astea 9 versete? Și interesant că foarte multe lucruri, probabil și noi când citim acum o să vedem cam aceleași lucruri. Vreau să citim pasajul. Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la 1 la 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, îmi place că spunem, băi, nu mă bărbați, adică hai să fim foarte clar, atât bărbați cât și femei, clar că era avocat, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Amin. Primul lucru care îl văd în pasajul ăsta, văd un Saul radical. Văd un Saul dedicat și îmi place ce văd eu la Saul, dedicat din toată inima convingerilor lui. Chiar dacă era dedicat pe o cale greșită, dar era dedicat. Știți cum sunt? Eu vă spun, noi, știți cum ar trebui să fim noi creștinii? Să ne comportăm exact ca drogați. Ăștia sunt dedicați. De dimineață până seara n-au decât un singur obiectiv. Care este obiectivul? Marfa. De dimineață până seara un creștin n-ar trebui să aibă decât un singur obiectiv. Ascultarea de Domnul, frica de Domnul, credincioșia în lucrurile mici. Dar din toată inima, cu toată inima, pentru că ăsta e secretul. Mă uit la Pavel aici și văd că Biblia spune sufla. Și cuvântul ăsta am zis, nu-l las. Vreau să studiez cuvântul sufla. De ce n-a spus Biblia? Pavel spunea sau țipa, a spus sufla. Când am studiat cuvântul, am rămas șocat. Ce înseamnă? Ceva în care tu sufli, că sufli, cuvânt suflat, dar nu inspiri. Doar dai. De ce spui? Și asta însemna, imaginea cuvântului care până nu distrug toți creștinii, nu mă las. Viața mea mi-o dedic să distrug calea. Sufla. Pur și simplu vezi un om atât de convins în căile lui, din toată inima, convingerile lui erau clare și vrea să îi distrugă pe creștini. Mi-aduc aminte eu, când m-am întors la Dumnezeu, de fapt când m-am întors la Dumnezeu, când oltița mi-a spus că ea s-a pocăit, mi-a dat o Biblie. Și am început să citesc Biblia. N-am început să o citesc ca să mă pocăiesc, am început să o citesc ca să-i demonstrez că secta ei este greșită. Pentru că eu credeam din toată inima mea că cea mai bună religie este a mea, creștin ortodox. Și mi-aș fi dat viața pentru lucrul ăsta, adică n-aș fi călcat niciodată în lucrul ăsta. Ce m-a șocat este că ea nu discuta despre religie. Ea discuta despre Iisus Hristos, discuta despre Dumnezeu, discuta despre relația cu Dumnezeu, iar eu discutam despre religie. Și atunci un lucru m-a șocat pe mine, am zis, Doamne, Tu ce religie ai? Și vă spun un lucru. Aia a fost întrebarea care m-a adus la Hristos, pentru că am fost atât de curios ce religie are Dumnezeu. Bineînțeles că eram 100% deja convins că e ortodox. Dar și ce mă enerva? Că o penticostală credea că Dumnezeu e penticostal. Și și ce mă enerva? Aveam un băiat la liceu și făceam silvicultura atunci și l-am întrebat, mă, tu ce ești? Și el mi-a zis, baptist. Baptist, ce-o fi însemnând asta, Dumnezeu să vă lumineze și pe voi, sectanților, dar spune-mi o chestie, Dumnezeu ce e? Bineînțeles că e baptist. Sâmbătari, Dumnezeu e de sâmbătă. Creștinii după Evanghelie, Dumnezeu e creștinii după Evanghelie. Însă, ea mi-a dat o Biblie, eu am încercat să demontez tot cazul ei și de fapt m-a demontat Biblia pe mine. Pentru că mi-am dat seama că e o poveste de dragoste atât de frumoasă și creația lui, dragostea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, tot ce a avut El pentru noi este incredibil. Iar Hristos să vină și să ne împace cu Tata, noi să fim, și am cântat așa de frumos, să fim mântuiți, spălați, curățați prin sângele Lui, este o chestie incredibilă. Totul pornește, și asta mă uit, totul pornește cu inima. Mă veți căuta, mă veți găsi, mă veți căuta și mă veți găsi, în Ieremia, da? 29, dacă, foarte interesantă condiția asta, dacă mă veți căuta cu inima, așa? Nu, cuvântul cheie l-am lăsat în afară, cu toată inima. Este o taină, te uiți la un fanatic ca și Pavel, chiar dacă el cu toată inima în convingerea lui și bineînțeles că se uită Dumnezeu și spune, un astfel de om caut. Un astfel de om hotărât în căile lui. Ce-i drept? Calea era pierdută rău de tot. Dar un astfel de om caut. Și un astfel de om trebuie să fii tu și cu mine. Din toată inima pentru Domnul. Nimic. Nu există 99%. Nu există puțin însărcinată. Ești însărcinată? Nu sunt însărcinată. Nu trebuie să fie, dar doar puțin. Ești sau nu ești? Nu există. Cu Domnul la fel. Totul sau nimic. Mă uit la Pavel și văd un om care dă absolut totul. Caută-L pe Dumnezeu din toată inima. Din toată inima și-L vei găsi. Al doilea lucru care îl văd în pasajul ăsta și vă citesc în versetul 3 și 4 și 5. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Eu când am citit asta am spus: stai puțin. Pavel nu îl prigonea pe Domnul Iisus. Domnul Iisus când îl întreabă: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El e din cer vorbește, din slavă. Și am zis, cât de personal ia Domnul loviturile date creștinilor, date urmașilor lui. Cât de personal, fiecare palmă, fiecare batjocură, fiecare bârfă, Dumnezeu Iisus Hristos o primește. O ia El întâi. Asta înseamnă să ai spate. Asta înseamnă să ai spate. Și m-am gândit și am spus, măi, este așa de fain să vezi că dacă noi am fi conștienți că toate barjoc, toate bârfele, neadevărurile care se spun despre tine sau despre mine, îl afectează pe Domnul Iisus Hristos și El lucrează. Știți care e aplicația pentru mine? Mi-aduc aminte din nou și din nou, nu te răzbuna niciodată. Nu încerca să-ți faci dreptate. Pentru că Hristos face dreptate la moment, la timpul Lui. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că nu face dreptate. Care este rugăciunea noastră când cineva ne face rău? Ștefan urma să-și dea Duhul. Și în loc să spune: Doamne, pedepsește-i! Doamne, distruge! Rugăciunea mea de moldovean a fi asta. Să poate, Doamne, așa ceva. Fă, Doamne, ceva, luminează-i, dă-le, trezește-i! Asta ar fi rugăciunea. Nu. Nu cel care l-are pe Hristos în inima lui, cu adevărat. Nu cel care înțelege harul și care înțelege că este o zi a judecății. Grâul crește împreună cu neghina. Răzbunarea este a Domnului. Niciodată, lasă pe Domnul să lucreze. Și când ne rugăm, hai să binecuvântăm, că la asta am fost chemați. Hai să binecuvântăm, hai să ne rugăm pentru cei care ne vorbesc rău, ne prigonesc, sau cei care nu ne dau dreptate. Să ne rugăm să-i binecuvântăm. Al treilea lucru care îl văd, văd cât de mare este harul Domnului nostru Iisus Hristos în pasajul ăsta. Închipuiți-vă că în momentul ăla, Saul s-a apropiat de Damasc, era foarte aproape de Damasc. Era înconjurat de ofițeri, de oameni care știau să lupte, oameni care aveau... Ciorba e gata? Bine, acum ajung în aici. Nu mi-a pus alarma la ora 12, ca să nu vă țin mult. Încă 10 minute. Mai rămânem 10 minute? Iertați-mă că... Ok. Văd, și mă întorc înapoi, văd cât de mare este harul Domnului Iisus Hristos. Ar fi trebuit să-L omoare pe Saul în momentul ăla. Ar trebui... Saul merita moartea. De ce? Conform fariseismului lui, conform învățăturii, dinte pentru dinte. Moarte pentru moarte. Tocmai l-a ucis pe Ștefan, încearcă să distrugă toată partida asta, calea asta, pe care eu o considerau și greșită, și Hristos nu-l omoară. Nu numai că nu-l omoară, dar îi dă viața, îl luminează și îl face unul dintre cele mai mari instrumente, unul dintre cele mai puternice vase care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Ce har! Al patrulea lucru care îl văd, văd o predare nici nu mă miră, pentru că un gen de radical cum era Pavel, văd o predare imediată a lui Pavel. Tremurând și, în versetul 4, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Vă spun ceva, de multe ori încercăm să înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem voia Lui, să înțelegem cum arată viața noastră în următorii 5 ani, 10 ani. Îi mulțumesc acum, după 26 de ani sau cât de pocăință, 27 de ani de pocăință, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu-mi descoperă, nu mi-a descoperit ce urmează să fac azi și nu-mi descoperă ce urmează să fac, pentru că probabil aș face un atac de inimă. Îi mulțumesc Dumnezeu că nu vă descopere El vouă, că nu știu cât am rezistat la veștile și la planurile care le are Dumnezeu cu viața noastră. Am face un atac cerebral ceva. Cel neprihănit trăiește prin, cu ce? Prin credință. Mă uit la Pavel și în momentul ăla nu mai, nu spune, ok, dacă ești Iisus, astea trei lucruri le vreau, astea cinci lucruri vreau să-mi explici. Nu face asta, pur și simplu, și asta se vede că a avut un moment de pocăință autentică, ce-i drept, experiența a fost cam extremă. Acum nu știu, nu prea cred că ești tu, când era într-o situație, cum să spun eu, care majoră, nu știu câți dintre voi ați avut experiența asta. Toată lumea din jurul vostru să audă vocea, să nu dislușească, să nu mai vezi nimic, ți se spune ce are făcut, adică asta e ceva extrem. Pavel imediat se pocăiește. De unde știu că se pocăiește? De unde știi tu că cineva s-a pocăit? Domnul Iisus spune, nu există decât un singur lucru să ne dăm seama. Îi veți cunoaște după roadele lor. Care este cel mai mare rod al pocăinței autentice? Ascultarea, supunerea. Pavel se pocăiește în secunda aia și imediat semnul, fără să vă dați seama, a fost semnul, ce vrei tu, Doamne, să fac? O pocăință semi-pocăință, spune, Doamne, cam asta vreau să fac și să mă ajut și tu. Pavel nu face asta. Nu spune, Doamne, mă duc acolo, rezolvăm aia, mă ajut și tu, discutăm mai târziu detaliile. Nu spune, Doamne, ce vrei tu să fac? Și poate, de departe, una dintre rugăciunile care noi, ca și creștini, ar trebui să le facem des, ar trebui să fim, inima noastră să fie plină de rugăciunea asta. Doamne, ce vrei să fac? Că vreau să fac un singur lucru, voia ta. Și atât. Asta văd. Atunci când ne supunem voinței Dumnezeu, începe o schimbare profundă în noi și putem atunci îndeplini potențialul pe care l-a pus El în noi. Ultimul lucru, al cincilea care îl văd în pasajul ăsta, văd nu numai o pocăință autentică a lui Pavel, care se reflectă în ascultare, dar văd o supunere necondiționată a lui Pavel. De unde știu? Ce amănunte i-a dat Dumnezeu lui Pavel? Niciunul. Ți se va spune ce trebuie să faci. Vreau să ne rugăm în următoarele 5 minute de voia lui Dumnezeu și deodată să auzim, să spunem, după ce ne-am rugat, să auzim așa o voce aici pentru noi toți. Ți se va spune ce trebuie să faci. Atât? Păi când mergi înainte, fii credincios că ți se va spune ce vrei să faci. Pavel ia asta, cuvântul Domnului, și nu pune nicio întrebare, că există două feluri de creștini, două feluri de oameni în cuvântul lui Dumnezeu și în lumea asta care trăim. Există creștinii dacă și există creștinii chiar dacă. Da? Chiar dacă muslinul. Chiar dacă o să ardem în prietenii lui Daniel. Chiar dacă o să ardem. Nu, exemplu, pe Domn, cu Domnul ardem. Și există creștinul dacă. Doamne, dacă tu faci asta, fac și eu cealaltă. Pavel nu e așa. Văd un om radical, văd un om cu o supunere incredibilă, necondiționată, nu pune întrebări. De ce nu pune întrebări? Își dă seama că din clipa aia are un nou stăpân. Nu doar o religie nouă, știa foarte bine ce înseamnă religia. Și-a dat seama că din clipa aia are un nou stăpân și se supune fără condiții. În versetul 9 îmi place o chestie, stai să o citesc, foarte faină. 3 zile n-a văzut. Și nu se termină aici versetul. Spune, n-a mâncat și nici n-a băut nimic. Foarte interesant gândul ăsta. Care, și eu cred că niciun cuvânt din Biblie, toate cuvintele sunt atât de importante, când o carte atât de subțire descrie omenirea întreagă, Dumnezeu alege fiecare cuvânt cu grijă. Mă uit aici și văd un Pavel care vede importanța postului. Își dă seama, wow, nu știu ce am de făcut. Acum, dacă înainte vedeam și vedeam prost, că vedea și vedea, dar vedea prost, acum nu mai vede deloc. Pentru că imediat după ce te pocăiești, treci printr-o perioadă în care, bă, înainte parcă era mai bine. Măcar acum mă lovesc, nu mai știu unde să merg, pentru că e o perioadă care trebuie să fie așa pentru a înțelege ce înseamnă dependența de Dumnezeu, pentru a înțelege ce înseamnă să umbli prin credință și pentru a înțelege ce înseamnă că ai de face cu un Dumnezeu care are o voie pentru tine și tu te supui voii Lui. Înțelege importanța postului pentru că îi dă direcția pentru următorul pas. Postul are o mare rugăciune. Din păcate, acest obicei învechit, înflămânzit, a ajuns să nu mai aibă așa mare importanță în biserică. N-am să pot uita niciodată. Așa cum am învățat eu de la preoți, de la mănăstiri, știam de importanța postului. După ce m-am pocăit și nu mai vedea nimic, nici viitor, nu mai știam ce o să întâmple, m-am hotărât să postez 3 zile, fără mâncare, fără apă, fără nimic. Și erau niște zile chiar înainte de Paști, și alea 3 zile, m-am rugat pentru 3 lucruri până la sfârșitul anului. M-am rugat să mă căsătoresc. Era imposibil, toată familia mea era împotrivă și n-au venit nici la nimic, nici la nunt, nici la ani de zile n-au vorbit cu noi și a fost o perioadă atât grea și sacrificială pentru noi. M-am rugat pentru sănătate și m-am rugat ca Dumnezeu să ne dea un apartament. Mai erau 6 luni până la sfârșitul anului 94. Toate 3 s-au întâmplat și văd și astăzi, săptămâna trecută, s-au fost niște situații, am avut soția mea să ruga și postea pentru cineva și i-a spus, ok, postim împreună pentru situație. Și situația era blocată, era o situație foarte complicată și complexă. Situația era blocată. Și oamenii au zis, nu ne-am gândit la post. Ok, postim și noi. Ea a spus, postez cu voi. Au postit săptămâna asta, că e duminică și când a fost luni sau marți, nu mai știu. Au postit. La sfârșitul zilei, oamenii ăia primesc un telefon care deblochează ce era blocat de luni de zile. Coincidență. Poate să fie coincidență. Prefer coincidență și să continui să postesc. Chiar dacă. Pentru că postul are mare putere. Închei cu câteva gânduri. Dacă a fost posibilă transformarea unui om care a pornit împotriva lui Hristos și care a făcut atât de mult rău creștinilor, credeți că oricine dintre noi are o șansă? Absolut. Oricine dintre noi are o șansă. Dacă a fost posibilă transformarea unui om atât de educat, cred că Pavel era excepțional, un doctor în teologie. Un om care, dacă studiați inclusiv business-ul care l-a făcut și anturajul care l-a avut și călătoriile lui misionare, astăzi costă 10 de milioane de euro. Credeți că din colectă? Am și o rugăminte, vreau să mă și eu până cu soția în Portugalia într-o misiune, n-am nevoie decât de 7.000 de euro, mă puteți ajuta astăzi? Apropo, vreau să mai am și un anturaj cu mine, pe Joe, pe Alex, vreau să am vreo 7. Deci, 10 persoane să fim împreună, 70.000 de euro avem nevoie. Ne puteți ajuta vreo frumos? Haideți! Că oamenii ăia nu prea știu de Dumnezeu, mănâncă doar paștel de nata și alte chestii și vreau să merg la ei în Portugalia. Nici atunci, nici acum lucrurile astea n-ar fi atât de realiste. Da, ok, de aici la București cred că cineva mă poate ajuta să ajung. Dar în Portugalia, omul ăsta avea o minte strălucită, dar cu un astfel de om, atât de educat, Da? Atunci nu există limită pentru nimeni, nici pentru cineva care are două facultăți, nu există limită nici pentru cineva care nu are niciun an de școală. Primul nostru absolvent de la Teen Challenge nici nu știa să scrie și să citească. Poate l-ați văzut la știri și la România, Emanuel, un tip care din canale a ajuns la Intercontinental și toată lumea spunea, măi, cum a ajuns cu ăsta care era în canale, țigan, vindea droguri, e unul din cei mai violenți și periculoși oameni și acum să aibă familie și să aibă viața atât de frumoasă cu Dumnezeu. Cum e posibil așa ceva? Toate lucrurile sunt posibile unde? La Dumnezeu. Nu la noi, la Dumnezeu. Treaba noastră care este? Seamănă și udă. Atât. Numai Dumnezeu face să crească. Nu încerca să faci să crească, că nu o să reușești. Câți dintre voi ați crescut vreodată o floare sau o legumă? Este cineva care au crescut aici legume sau flori sau ceva? Câți dintre voi, când a apărut puțin, planta a ieșit, a zis, hai să o ajut să crească mai repede? Câți dintre voi ați făcut asta? Sper că niciunul. Pentru că a fost ultima clipă a acelei plante. Destinul ei s-a încheiat în momentul ăla. Pentru că ai încercat să o crești. Treaba noastră este să semănăm, udăm, mai lucrăm la pământ puțin, mai udăm, mai prășim, mai facem tot ce trebuie ca Dumnezeu e cel care face să crească. Și atunci când crește, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Spunem, Doamne, slavă ție că ne-ai dat o recoltă bună. Slavă ție că ai schimbat vieți. Pentru că asta e specialitatea lui. Reputația proastă poate să devină o ușă deschisă. Mă uit la oamenii ăștia. Eu nu o să am niciodată intrarea care o să aibă ei în anumite locuri. Reputația lor proastă, reputația lor greșită, acum o să-i ducă în locuri incredibile. Reputația lui Pavel l-a dus în locuri incredibile. În fața împăraților, a regilor mari a vremii respective. Reputația ta proastă poate să devină o binecuvântare incredibilă, pentru că acum nu mai ai o reputație proastă, ai una cu Hristos. Nu mai amâna, vă spun, ce mai important pentru noi este astăzi să hotărâm încă o dată și încă o dată cui vrem să slujim. Astăzi știu că spun, băi, astăzi că slujesc. Nu! Știți cum e? Tot timpul trebuie să ne readucem aminte să slujim pe Dumnezeu cu toată inima și să spunem, să ne supunem Duhului Sfânt, să ne supunem lui Dumnezeu toate îndemnurile care le are El pentru noi. Iar astăzi să fie ziua în care spunem, Tată, vorbește, ascult și vreau să împlinesc toată voia Ta. Mă rog ca prin Duhul Sfânt Dumnezeu să sigileze sămânța asta și noi când plecăm acasă, indiferent că suntem în mașină, indiferent că urmează săptămânile care ne așteaptă în față, în fiecare zi să ne aducă aminte Duhul Sfânt, să ne supunem Lui, să fim credincioși în lucruri mici și să spunem da atunci când Dumnezeu ne pune pe inimă ceva. Biserica care ați construit-o, care am fost și am văzut-o, m-au dus oamenii ăștia minunați și am văzut clădirea. Știți pe cine o să folosească Dumnezeu să vă mutați acolo în următoarele luni? Am vorbit eu cu el, o să trimit un miliardar din America. Nu. O să folosească cei doi bănuți a văduvei, o să folosească concediu tău, o să folosească sacrificial ceea ce tu faci și spui, Doamne, vreau să fiu parte a ceea ce faci ca biserica ta, într-un loc diferit, într-un loc în care poate să există o comunitate, că am fost acolo și am văzut așa de multe și am simțit așa de multe în locul respectiv. Voi o să faceți lucrul ăsta să se întâmple. Dumnezeu o să vă folosească pe fiecare și o să vă vorbească. Veți ști ce aveți de făcut. Veți ști ce aveți de făcut. Și mulțumesc Dumnezeu pentru noua noastră relație și biserica asta. Mulțumim pentru faptul că ne-ați deschis ușa și inima să venim aici astăzi și cu băieții și cu fetele de la Teen Challenge. Și mă rog ca împreună, într-o zi, toți de aici, într-o zi, să fim în slavă cu Domnul Iisus Hristos și să auzim rob bun și credincios. Bine ai venit! Bine ai venit, rob bun și credincios! Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta! Doamne, dă-ne harul Tău, puterea Ta și ungerea Ta, Doamne! Să ascultăm de Tine, să avem o credință radicală și o supunere necondiționată și să slujim cu toată inima noastră. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.